Christmas. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Έχουμε μπει στη τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα για την πρωτοχρονιά. Σε 20 μέρες από σήμερα παραμονή Χριστουγέννων. Δύο σημαντικά γεγονότα θα σφραγίσουν την επικαιρότητα σήμερα. Το ένα είναι αναμφίβολα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και σίγουρα ευρωπαϊκού. Μιλώ για την πρόταση Μομφής κατά του Γάλλου Πρωθυπουργού, για την οποία θα έχουμε σήμερα ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, και η όποια απόφαση του Γαλλικού Κοινοβουλίου θα επηρεάσει χωρίς αμφιβολία τις εξελίξεις όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και βέβαια το οικονομικό κλίμα στα χρηματιστήρια παγκοσμίως. Η Γαλλία δέχεται ήδη επίθεση από τις αγορές με τα επιτόκια του δανεισμού της να είναι τα υψηλότερα των τελευταίων ετών. Και με πάρα πολλούς να διερωτώνται αν θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτή την δύσκολη περίοδο, από αυτήν την κρίση που βιώνει. Just the same. Εν τω μεταξύ σημειώστε ότι μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν μπορεί να πάει σε προώρες εκλογές. Μέχρι τότε θα πρέπει να προσπαθούν να βρουν κυβερνητική λύση. Αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα βασικά επιχειρήματα της πλευράς Μακρόν και Μπαρνιέ, ότι δηλαδή αν περάσει η πρόταση Μομφής σήμερα, η χώρα μπαίνει σε περίοδο αστάθειας για πολλούς μήνες. Τώρα στα καθημάς, στην εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζει σήμερα. Προσέξτε, έχει φτάσει να είναι είδηση σε ποια άλλη χώρα της Δύσης είναι είδηση να συναντιέται ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, που βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πλέον και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε μας αυτό είναι είδηση, είναι μεγάλο γεγονός και το συζητούμε επί μέρες τώρα, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει τακτικά, να υπάρχει δηλαδή στοιχειώδης πολιτική συνεννόηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. All day long, Έπαιξε βέβαια το ρόλο της και η υπόθεση των υποκλοπών που προηγήθηκε στο να υπάρξει ψυχική απόσταση και να αποφεύγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό. Ωστόσο δεν είναι κανονικό σε μια δημοκρατική χώρα να μην συνομιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί, να μην συνομιλούν και να μην συνεννοούνται σε μια σειρά από κρίσιμα εθνικά θέματα. Η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα φαίνεται να είναι κοντά. Κάποιοι λένε, οι πιο αισιόδοξοι, ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Και βέβαια, παρά τα λεγόμενα και τα γραφόμενα, η βασική συζήτηση δεν γίνεται με τη Βρετανική κυβέρνηση, αλλά με το Βρετανικό Μουσείο. Αυτό έχει την αρμοδιότητα να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο ελληνικό αίτημα για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και επανένωσή τους με το υπόλοιπο μνημείο. Απλώς φαίνεται ότι και σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει ένα πράσινο φως από τον Κιρ Στάρμερ και την Βρετανική κυβέρνηση. Δεν θα σταθούν εμπόδιο αν τελικά υπάρξει συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο, πράγμα που φαίνεται πολύ πιθανό και αναζητώνται τώρα οι λέξεις κλειδιά, όπως σημειώνει για παράδειγμα σήμερα η Καθημερινή, που θα εμπεριέχονται σε αυτή τη συμφωνία και θα δημιουργήσουν τη γέφυρα προκειμένου να επιστρέψουν τα γλυπτά στην Αθήνα. Λέξεις κλειδιά που θα αφήνουν και τις δύο πλευρές με σχετική ικανοποίηση και πάντως δεν θα προσβάλλουν τα δικαιώματα που και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι έχουν. Για παράδειγμα, το ρεπορτάζ λέει ότι η Αθήνα απορρίπτει κάθε συμφωνία, κάθε διευθέτηση που θα περιλαμβάνει τους όρους δανεισμό και ιδιοκτησία των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε και λογικά δεν μπορούμε να δεχθούμε. Είναι ελληνικά τα γλυπτά και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο έφυγαν από την Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο, από την άλλη πλευρά, μιλά για διαμοιρασμό, δηλαδή ζητά την επιστροφή έστω μέρους των γλυπτών στη Μεγάλη Βρετανία και απορρίπτει την αποξένωσή τους. Απορρίπτει δηλαδή το να χαθεί πλήρως κάθε δικαίωμα του Μουσείου πάνω στα αριστουργήματα, πάνω στα γλυπτά του Παρθενώνα. Η συμφωνία φαίνεται πως θα πατήσει πάνω στην αντίστοιχη που κάναμε για να επιστρέψουν αρχαιότητες από την Ιταλία. Πάνω στις διατυπώσεις εκείνης της συμφωνίας που οδήγησε στην επιστροφή σημαντικών αρχαιοτήτων από τη γειτονική χώρα. Και βέβαια περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά να ξαναδούμε ενωμένα τα γλυπτά του Παρθενώνα στο μνημείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ που υπάρχει για την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι πληροφορίες λένε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα επιδιωχθεί να εγκατασταθεί ένα νέο κλίμα στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ένα κλίμα πιο συνενετικό, με πιο χαμηλούς τόνους, με περισσότερη συνεννόηση. Αντίθετα, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του δεν επιθυμούν ένα τέτοιο συνενετικό κλίμα. Άλλωστε, είναι φανερό ότι από την ημέρα που ανέλαβαν τα ηνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι τόνοι έχουν ανέβει σε ό,τι αφορά την κριτική προς την κυβέρνηση. Και από πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ διαρρέει ότι οι τόνοι θα παραμείνουν υψηλά και μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη. Χθες είχαμε και πολιτική παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δήλωσε ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά, αλλά παράλληλα είπε ότι υπάρχει ανάγκη συνεννόησης των δυνάμεων της λεγόμενης ευρύτερης κέντρο-αριστεράς, της λεγόμενης ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νοιάζομαι για αυτό το κόμμα, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Σχολίασε τα απομνημονεύματα της Άγγελα Μέρκελ που εκδόθηκαν πρόσφατα. Δήλωσε ότι αυτά που αναφέρει οδήγησαν στην κατάρρευση δύο μύθων. Ότι η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν έτοιμη να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτός είναι κατά τον Αλέξη Τσίπρα ο πρώτος από τους δύο αυτούς μύθους. Και ο δεύτερος, ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν αχρίαστο και κόστισε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Προκύπτει, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πως ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να σώσει τη χώρα. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί. Και ανέφερε μια συνάντησή του με την Άγγελα Μέρκελ, με την τότε καγκελάριο. Όταν πήγα στο Βερολίνο, είπε, καθίσαμε σε ένα τραπέζι, μου είπε, εδώ έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Έχετε 14 δεσμεύσεις και ο Σαμαράς έχει εκπληρώσει μόνο μία, τονίζοντας πως είχε προτείνει η κυβέρνηση Σαμαρά να κάνουμε μια γιαλαντζή έξοδο, να βγούμε, αλλά να μπούμε σε πιστοληπτική γραμμή. Ενώ σχολίασε και τα του δημοψηφίσματος, που αποτελεί ένα σημείο έντονης κριτικής που έχει δεχθεί, είπε ότι αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος, που ήταν η στιγμή της σωτηρίας της χώρας και κάποιοι την ονόμασαν κολοτούμπα, ήταν ένα πλάν B. Το πλάν A ήταν να πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Και βέβαια αυτή η ατάκα του πρώην Πρωθυπουργού είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις τις επόμενες μέρες. Θα δείτε σε ένα-δυο λεπτά πως σχολιάζουν αυτή την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού οι εφημερίδες σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους. Μην το ξεχάσω, έπεσε και επίσημα πλέον το πρώτο όνομα στο παιχνίδι της συζήτησης για την Προεδρία της Δημοκρατίας και για τον επόμενο ή την επόμενη πρόεδρο. Το όνομα του κυρίου Ράμου, του επικεφαλής της ΑΔΑΕ, προτάθηκε επίσημα από τον επικεφαλής, από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε δια του εκπροσώπου του, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, λέγοντας «Δεν είναι τώρα η ώρα για αυτή τη συζήτηση». Χωρίς να αποδοκιμάσει τον κύριο Ράμο, αλλά αρνούμενο να μπει στην ουσία της συζήτησης, θεωρώντας ότι θεσμικά είναι λάθος αυτή να ανοίγει τόσο νωρίς.
so many things, things he didn't know. And I was so bad. I don't think he's...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις σήμερα. Λίγο μετά τις 10.30 τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έχει μεγάλη γνώση των γαλλικών πολιτικών πραγμάτων και θα έχει ενδιαφέρον να μας πει πώς βλέπει τις εξελίξεις στη Γαλλία και τις επιπτώσεις που αυτές θα έχουν στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ μετά τις 11 θα έχουμε τον νέο εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αυτόν επέλεξε ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος, για να εκπροσωπεί το κόμμα και στη συνέχεια, μετά τις 11.30, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Πάμε τώρα να ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες, σχολιάζοντας τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Η Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οι λέξεις κλειδιά για τα γλυπτά. Ο διαμοιρασμός, η αποξένωση, ο δανεισμός. Στάρμερ, δεν θα σταθώ εμπόδιο». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Απέτυχε η επιβολή στρατιωτικού νόμου στη Νότιο Κορέα». Βραχυκύκλωμα διαρκείας με το καλώδιο στην Κάσο για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η είδηση αυτή. Ακούστε τι γράφει η εφημερίδα. Στον αέρα βρίσκεται, λέει η Καθημερινή, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς το πρωταρχικό στάδιο των ερευνών δεν προχωράει. Οι πιέσεις από τους χρηματοδότες εντείνονται, ενώ στη Λευκωσία εγείρονται διαρκώς γραφειοκρατικά εμπόδια που προκαλούν αμφιβολίες για το αν υπάρχει πραγματική βούληση για τη στήριξη ενός έργου το οποίο δημιουργεί τριβές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, η γαλλική εταιρεία του έργου, η Nexans, πιέζει τον ΑΔΜΙΕ να προχωρήσει στην παραγγελία κατασκευής του καλωδίου. Και επίσης ενδιαφέρουσα είδηση από τις διεθνείς εξελίξεις. Πάγος Ρούτε, ο Ρούτε είναι ο νέος γραμματέας του ΝΑΤΟ, Πάγος Ρούτε στο Κίεβο για ένταξη στο ΝΑΤΟ ως εγγύηση ασφαλείας έναντι της Ρωσίας. Η Ουκρανία ζητά να μπει στο ΝΑΤΟ. Ο Μάρκ Ρούτε πάγωσε το σχετικό αίτημα, λέγοντας ότι αυτό που προέχει είναι η περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, ώστε να μετέχει από θέση ισχύως σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Επαναφορά τώρα των συλλογικών συμβάσεων, αυξήσεις στους μισθούς. Όλοι στους δρόμους να αποσυρθεί το νομοσχέδιο», λέει η εφημερίδα, «για τον κατώτατο μισθό». Σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη, συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Ακόμη αποστολή του Ριζοσπάστη στην πλημμυρισμένη Ρόδο. Οργή, γράφει η εφημερίδα, για την εγκληματική πολιτική που αφήνει απροστάτευτο το λαό. Κλιμάκια του ΚΚΕ βρέθηκαν και χθες στις πληγήσες περιοχές. Και πρόταση νόμου του ΚΚΕ, μέτρα ανακούφισης των οικογενειών με ανάπηρα μέλη από χρέη προς τις τράπεζες. Να απαγορευτεί, λέει ο Ριζοσπάστης, ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας τους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή, μαχητική, με πλούσιο ρεπορτάζ και εξαιρετική αρθρογραφία η Real News. Έρχεται όμως και με ένα υπέροχο πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, νόστιμα Χριστούγεννα. Μια πλούσια έκδοση με περισσότερες από 50 μοναδικές συνταγές και λαχταριστά αγγλικά για το γιορτινό σας τραπέζι θα είναι στη Real News. Μαζί δύο κορυφαία περιοδικά, Μποτέ, με οδηγό ομορφιάς κυρίες μου και υπέροχα σύνολα για τις χριστουγεννιάτικες νύχτες, και Drive για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο. Ο θρύλος των GTI είναι εδώ και συνεχίζει να γράφει ιστορία για πέμπτη δεκαετία. Ακόμη, τα Factory Outlet προσφέρουν δωροεπιταγή 10 ευρώ για αγορές άνω των 60, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App με τον κωδικό που θα βρείτε στη Real News. Οι προσφορές για τα Factory Outlet και το Παντού App ισχύουν και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια Real News. Με πραγματικά πλούσιο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Η Προτέρια κάνει τη διαφορά με το Power Giving, όπου κάθε μήνα και για ολόκληρο το 2025, οι πελάτες της θα μπαίνουν σε κληρώσεις για να κερδίσουν. Ένας υπερτυχερός 50.000 ευρώ, 10 τυχεροί από 5.000 ευρώ και 100 τυχεροί το λογαριασμό της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Αν είστε ήδη πελάτης, μπαίνετε αυτόματα στις κληρώσεις. Ενώ αν θέλετε να γίνετε πελάτης, κάντε τώρα την αίτησή σας στο protergia.gr. Επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα της Protergia ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τις πρώτες σελίδες των απογευματινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Κόντρα που έχει τίτλο «Καμιά συνένεση με τον Μητσοτάκη». Αποφασισμένος γράφει η Κόντρα ο Νίκος Ανδρουλάκης για μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Καθαρά τυπικό χαρακτήρα έχει η σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακόμη σε πολιτικό φιάσκο εξελίχθηκε η συνάντηση. Η Downing Street αδειάζει τον Πρωθυπουργό για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γράφει η Κόντρα. Ο Γολγοθάς με τις τιμές στο ράφι. Λερναία ύδρα η ακρίβεια, δεν αφήνει τα νοικοκυριά να πάρουν ανάσα, λέει η εφημερίδα. Και Χάρης Δούκας, η αύξηση στα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτική και μπορεί να απορροφηθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, Νίκος Ανδρουλάκης, να μπει τέλος στις ολιγοπωλιακές πρακτικές. Κυριάκος Πιερακάκης, πιλωτική εφαρμογή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 5 πρότυπα λύκια. Αυτά από την Κόντρα, τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Γλυπτά Παρθενώνα, τι συμφώνησαν». Ακόμη και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 25 είναι πιθανή η επιστροφή. Γεραπετρίτης και Όσμπορν, τα δύο πρόσωπα κλειδιά. Γιατί το Λονδίνο δεν ήθελε χθες να γίνουν επίσημες δηλώσεις μετά τη συνάντηση Στάρμερ Μητσοτάκη. Καταλυτικός ο ρόλος του Βρετανού Πρωθυπουργού. The Guardian, οι συζητήσεις έχουν φτάσει ακόμη και στον τρόπο μεταφοράς τους. Τώρα θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα σχόλιο, να υπενθυμίσω ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε τα μάρμαρα μέσα από την αθλειότητα του Έλγιν, μέσα από την τιμωρηχία που ανάλογη της δεν υπάρχει στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια ιστορία που έκανε ο Έλγιν. Είναι φυσικό λοιπόν η ελληνική πλευρά να μην μπορεί να αποδεχθεί την νομιμοποίηση αυτής της αθλειότητας. Να μην μπορεί να αποδεχθεί ότι τα γλυπτά ανήκουν στην κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου για τον απλούστατο λόγο ότι αν αυτό συνέβαινε θα ήταν σαν να αναγνωρίζουμε τον κλεπταποδόχο ως νόμιμο ιδιοκτήτη. Ακριβώς γι' αυτό γίνεται αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση για τους όρους και τις διατυπώσεις αυτής της συμφωνίας. Επιστρέφω στο πρωτοσέλιδο των νέων, μπλόκο στις ενοικιάσεις και τις πωλήσεις ακινήτων σε πάνω από 1 εκατομμύριο κτίρια, γράφουν τα νέα. Με ευρωπαϊκή οδηγία απαγορεύεται η εκμετάλλευσή τους αν δεν έχει εξασφαλιστεί ενεργειακή πιστοποίηση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για να λύσουν το νέο γρίφο. Και νέα κρίση, ώρα μηδέν για Γαλλία και Ευρώπη. Απόψε η ψηφοφορία κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ, γράφουν τα νέα. Χρονιά όνειρο το 2024, διαβάζω στην πρώτη σελίδα των νέων, στις αθλητικές ειδήσεις του ενθέτου ομάδα της εφημερίδας. Χρονιά όνειρο το 2024, στον Βαγγέλη Μαρινάκη το βραβείο European Golden Boy Career Award. Βραβεύεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για την φοβερή χρονιά του θρύλου, ο οποίος κατέκτησε 2 ευρωπαϊκούς τίτλους. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Εξοικονομώ με επιδότηση από 50 έως 100%». Ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα του 2025. Θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι πιο ψυχρές περιοχές θα έχουν προβάδισμα. Το βοήθημα θα δίνεται για θέρμανση ψύξη, κουφώματα, μόνωση και έξυπνα συστήματα. Ακόμη ξύπνησε ο Τσίπρας, γράφει η Δημοκρατία, δήλωσε ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαίωσε τη φράου Μέρκελ. Θολές υποσχέσεις των Βρετανών για τα κλεμμένα γλυπτά, γράφει η Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει για το τίποτα του Στάρμερ, είναι η εκτίμηση της εφημερίδας. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Πιο κοντά από ποτέ τα γλυπτά του Παρθενώνα». Ο Μητσοτάκης στη Downing Street. Κιρ Στάρμερ, εάν το Βρετανικό Μουσείο πει ναι στην επιστροφή του, στο Λονδίνο δεν θα σταθεί εμπόδιο. Συμφωνία, βλέπει το BBC. Μενδώνει, υπάρχει ένα κλίμα που είναι θετικό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, φιάσκο η κήρυξη στρατιωτικού νόμου στη Νότια Κορέα. Γελάει και ο Κιμ, γράφει η απογευματινή. Σαρωτική νίκη Μπρατάκου με 89% στο ΕΒΑ και συνεχίζονται οι αυταπάτες. Ο Αλέξης Τσίπρας βάφτισε Plan B την Κολοτούμπα. Τόνισε πως δεν είναι θειασότης των ανοιχτών συνόρων και έδωσε τη δική του οπτική για το καλοκαίρι του 2015, λέει η απογευματινή. Ο Ελεύθερος Τύπος, γλυπτά Παρθενώνα, πιο κοντά η επιστροφή. Ακόμη επιδοτήσεις 50 έως 100% στο εξοικονομώ 2025. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι εργασίες ανακαίνησης που καλύπτονται. Από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω ακόμη της Κορέας, ο πρόεδρος στα σκάνδαλα και ο στρατιωτικός νόμος και αμετανόητος για το 2015 ο Τσίπρας επιμένει σε αυταπάτες. Ισχυρίζεται, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ότι έσωσε τη χώρα. Η εστία, όχημα αλυτρωτισμού ο πολιτισμός, αλλά εμείς επιδεικνύουμε ανωτερότητα. Οθωμανική χρόνη στο νέο μετρό. Η επιγραφή πρόκλησης στον σταθμό Αγία Σοφία του υπογείου σιδηροδρόμου της Θεσσαλονίκης. Η τουρκική εξωτερική πολιτική θεωρεί τη συμπρωτεύουσα λίκνο του Οθωμανισμού και ενθαρρύνει τις επισκέψεις. Κορίτσια που παρακολουθούν το μάθημα Κορανίου της ψευδομουφτίας Κομωτινής μετήχαν σε εκδρομή και συνάντηση με τον Τούρκο πρόξενο με θέμα στα χνάρια του Ατατούρκ και των Οθωμανών κατακτητών, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, αλήθειες και ψέματα για τη φορολόγηση των τραπεζικών υπερκερδών, η κυβέρνηση καθάρισε για τις τράπεζες, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. 50 δις μας κόστησε η διάσωσή τους από το 2011, 11 δις και πλέον τα κέρδη τους την τριετία 22-24, 120 εκατομμύρια ευρώ, μόλις θα απέφερε η μετριοπαθής πρόταση του Πασόκ. Ακόμη επίθεση Τσίπρα κατά Μητσοτάκη. Θεσμική υποβάθμιση τα παιχνίδια με τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εμπορικός πόλεμος αντίπεινα της Κίνας με απαγόρευση εξαγωγών σπάνιων μετάλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Ευτελίζουν το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, δώσε και μένα ράμο». Αποκαλυπτήρια, επισπεύδων Χαρίτσης προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, «Εμείς δεν αποδοκιμάσαμε τον κύριο Ράμο, είπαμε ότι δεν είναι τώρα η ώρα». Βούλα Πατουλίδου στο μανιφέστο με καθαρή συνείδηση διεκδικώ τη θέση της Περιφερειάρχη. Διεκδικεί να αντικαταστήσει τον Απόστολο Τζίτζι Κώστα που πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελεύθερη Ώρα, ποιος είναι ο Τζόναθαν Ιωνάς Κωνσταντίνου, το alter ego του Τραμπ στην Ελλάδα και οι μαύρες λίστες της πρεσβείας. Ο πρόεδρος του παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα γνωρίζει ποιος θα είναι ο σκληροπυρηνικός διάδοχος του Τζορτζ Τσούνη στην Αθήνα και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η Political, ο βρώμικος κόσμος στο σκοτεινό διαδίκτυο. Δίνουν 25.000 ευρώ για να δουν live βιασμούς ανηλίκων. Στοιχεία σοκ, 107 υποθέσεις για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών και εφήβων φέτος στην Ελλάδα. Και η ναυτεμπορική, σκληρό παζάρι κυβέρνησης τραπεζών. Προσκούρεμα προμηθειών, αύξηση ορίου πληρωμών με Άιρις, μειώσεις επιτοκίων των δανείων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής σμιλεύεται συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, Λονδίνο, συνάντηση Στάρμερ, Μητσοτάκη. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στη Γαλλία και γενικότερα στην Ευρώπη. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, και να ζητήσουμε τη βοήθειά του, τα φώτα του, για να κατανοήσουμε τις εξελίξεις στη Γαλλία και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορεί να επηρεάσουν στη συνέχεια συνολικά την πορεία της Ευρώπης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Γαλλία, αν σήμερα περάσει η πρόταση Μομφής από το Κοινοβούλιο, από την Εθνοσυνέλευση, πράγμα που φαίνεται να είναι πολύ πιθανό. Ποιες θα είναι οι εξελίξεις στη συνέχεια, τι πρέπει να περιμένουμε?
Φοβάμαι ότι τα τεκτενόμενα στη Γαλλία είναι ένα ακόμη επεισόδιο στην πολύμορφη κρίση που περνάει αυτήν την περίοδο η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος, με ακυβέρνητη και τη Γερμανία, με εστίες αναταραχής στα σύνορά της, με ανασφάλεια λόγω της εκλογής του Τραμπ, και που όσο και αν ακούγεται δραματικό μου θυμίζει τις τελευταίες μέρες Πομπείας. Να κάνω δε και έναν παραλληλισμό ότι και η δημοκρατία της Βαϊμάρης στο Μεσοπόλεμο γκρεμίστηκε, κατέρευσε από τη συμπαιγνία των δυνάμεων της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Τώρα η Γαλλία νομίζω βιώνει το βάρος της ιστορίας της και βρίσκεται σε αυτή την πραγματικά τραγική κρίση που θα οδηγήσει και σε κρίση δανεισμού, πολύ φοβάμαι, και σε γενικότερη αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας γαλλικής οικονομίας. Έκανε κατάχρηση η αδύναμη κυβέρνηση Μπαρνιέ, όπως όλες οι αδύναμες κυβερνήσεις που είχε ο Μακρόν μετά τη δεύτερη θητεία του, ενός περιβόητου άρθρου του 49.3 του Συντάγματος, το οποίο
για
είχε
να παρακάμψει την Εθνοσυνέλευση, ακριβώς, να παρακάμψει τη Βουλή.
Το είχε εισαγάγει ο Ντεγκόλ, διότι στην τέταρτη δημοκρατία, αυτή που κράτησε μέχρι το 1958, η μέση βιωσιμότητα των κυβερνήσεων ήταν ελάχιστοι μήνες. Και αυτό λόγω της αντίδρασης του Κοινοβουλίου. Για να τη θασεύσει λοιπόν το Κοινοβούλιο, έδωσε τη δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να περνάει όποιο νόμο θέλει, χωρίς να ψηφιστεί από τη Βουλή, αν εντός 48 ώρων η Βουλή δεν ανατρέψει την κυβέρνηση. Τώρα, στην παρούσα συγκυρία αποδεικνύεται ότι η γαλλική κοινωνία είναι μια εξαιρετικά κακομαθημένη κοινωνία, κάτι που εξηγεί, αν θέλετε, στη δεκαετία του 70 η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας ήταν εφάμιλη με τη Γερμανία. Εάν υποχώρησε τόσο πολύ έναντι του βασικού της ευρωπαϊκού εταίρου, της άλλης ατομομηχανίας Ευρώπης, ήταν ότι και τα συνδικάτα και η κοινωνία στη Γερμανία ήταν πολύ λιγότερο απαιτητική και κακομαθημένη. Τώρα η Λεπέν, κάνοντας μια πλειοδοσία στις διεκδικήσεις, απέτησε από τον Μπαρνιέ μια σειρά από μέτρα. Κάποια τα άκουσε με βίκουγους η γαλλική κοινωνία, όπως η ελαχιστοποίηση των ιατροφαρμακευτικών παροχών σε παράνομους μετανάστες, διότι ο μέσος Γάλλος που πλέον αντιμετωπίζει και κρίση ταυτότητας σου λέει: εντάξει, έρχονται οι λαθρομετανάστες ανεξέλεκτοι να αφαιρούν και πόρους από το υγειονομικό σύστημα. Ζήτησε όμως η Λεπέν την πλήρη, τη διατήρηση της πλήρους εξάρτησης, της πλήρους αυτόματης της αριθμικής αναπροσαρμογής, της περιβόητης ΆΤΑ που έλεγε σε εμάς ο Ανδρέας Παπαδρέου, των συντάξεων, όλων των συντάξεων, στον πληθωρισμό. Να έχουν ρήτρα προσαρμογή στον πληθωρισμό. Ενώ ο Μπαρνιέ έδωσε μόνο για τις κατώτερες συντάξεις. Αυτό υπήρξε η αφορμή και μου κάνει εντύπωση ότι μήτε τα μετριοπαθή τμήματα της άκρας αριστεράς, δηλαδή οι σοσιαλιστές που ακολουθούν προς τώρα στο Μελανσό. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνει μέχρι τέλους και θα σας πω γιατί. Και ο Μπαρντελά, ο υπαρχηγός της Λεπέν, ο οποίος ήταν αυτός που είχε κατακτήσει, ο νεαρός αυτός πολιτικός, είχε δώσει στο κόμμα τον Εθνικό Συναγερμό, όπως συνήθως το αποδίδουμε στα ελληνικά, την αξιοπιστία του ως κόμμα του συστήματος. Ακολούθησαν και αυτοί, αν και ο Μπαρντελά έκανε μία δήλωση την ώρα που η Λεπέν προεξόφιζε την πτώση του Μπαρνιέ. Ο Μπαρντελά, ο υπαρχηγός της, είπε soft miracle, εκτός από ένα θαύμα. Άφησε ένα μικρό περιθώριο. Και ποιο θα μπορούσε να ήταν ίσως το μικρό περιθώριο? Ο λόγος που η Λεπέν πιέζει τόσο, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί καν ο Μακρόν μέχρι το επόμενο Ιούλιο να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει άλλες εκλογές, είναι να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση για να προκηρυχθούν προεδρικές εκλογές πριν ενδεχομένως στερηθεί η ίδια των πολιτικών της δικαιωμάτων λόγω της υποδικίας που έχει για μια κλασική παράβαση που κάνουν οι ευρωβουλευτές, αξιοποιούν σε εθνικές δομές στο κόμμα τους τις υπηρεσίες των ευρωυπαλλήλων ενώ αυτό δεν επιτρέπεται. Ο μόνος ο οποίος είχε να αντιωθεί στην πρόθεση Γάλλων δικαστών να τη στερήσουν άμεσα μόνο με την παραπομπή της και χωρίς καταδίκη από τα πολιτικά της δικαιώματα ήταν ο Φρανσουά Μπαϊρού, σύμμαχος και υπουργός μέχρι πρότινος του Μακρόν, και δεν αποκλείεται να αποτελεί το πρόσωπο αμοιβαίας ανοχής και σε αυτόν να δώσει κάτι παραπάνω από αυτά που δεν έδωσε τον Μπαρνιέ, ο οποίος προσπάθησε να αρχίσει την εξυγίανση της γαλλικής οικονομίας διαφορετικά, εάν καταρρεύσει η κυβέρνηση, αν μείνει 6-7 μήνες χωρίς κυβέρνηση, είναι μόνο τεχνοκρατών και ουσιαστικά χωρίς προϋπολογισμό, με την έννοια ότι δεν θα μπορεί να κάνει καμία διαφορετική κίνηση στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, που αυτομάτως επεκτείνεται και στο παρόν, λέει, στην αρχόμενη ως ονούπο νέα περίοδο. Πραγματικά νομίζω ότι οι κλειδονισμοί στη γαλλική οικονομία
θα είναι μεγάλοι, θα είναι πολύ μεγάλοι
και θα έρθουν σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, είναι, και μην ξεχνάμε ότι έχει και η Γερμανία εκλογές.
Αυτό ακριβώς. Και επειδή τις προάλλες ένας συνάδελφός σας μου έλεγε, όπως καμιά φορά κάποιοι δημοσιογράφοι πλειοδοτούν σε λαϊκή ευαισθησία, πόσο χαμηλό είναι σήμερα το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, του λέω εύχομαι σε πολύ λίγο καιρό να μην νοσταλγείτε το σημερινό βιωτικό επίπεδο. Γιατί είναι μεγάλη αφέλεια να θεωρήσουμε με όλες αυτές τις διεθνείς κρίσεις και τις δύο ατμομηχανές της Γερμανίας, της Ευρώπης, Ιωνία ακυβέρνητες, διότι και η Γερμανία είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορέσει να αποκτήσει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα. Σημειωτέω ότι πριν από λίγα χρόνια.
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά.
Μία απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου κατέστησε ακόμα πιο αναλογικό το ίδιο αναλογικό γερμανικό εκλογικό σύστημα, καθιστώντας και τη Γερμανία δυσκυβέρνητη. Με τέτοιες συνθήκες, φοβάμαι ότι μόνο απεσιοδοξία είναι δυνατόν να υπάρχει, όσο και αν δεν είναι ευχάριστο να ακούγεται στα ελληνικά μια τέτοια φωνή.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, ο οποίος έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, για το οποίο θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας εμένα, καλημέρα, κύριε Κατσινικολάου, αγαπητέ μου Νίκο.
Να είστε καλά.
Γεια.
Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί. We both know what you done, don't love anyone, anyone, anyone but yourself.